Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов, мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Ян Рамбоусик. Афон, Свята Гора, Чернеча Республіка. 60 кілометрів суходолу в довжину, направду унікальне явище сучасного світу. Унікальне і маловідоме, коли йдеться про теократичну державу у сучасній Європі. 9 з 10 знавців одразу згадають про Ватикан і лише один Афонську монашу республіку. Хоча вона має чималу автономію, герб, прапор, закони і установлення. Модерний світ – дедалі більше настирливо стукає у монастирські стіни і навіть просякає в монаші келії. Світ не хоче визнавати приписів, які не порушуються тут від раннього середньовіччя, а Афон не бажає поступатися світові ані часточкою своєї самобутності. Афон перед викликом 21-го сторіччя. Тема матеріалу мого колеги Віктора Єленського.
Чи можна відгородитися від світу посеред сучасної Європи? Жити за правилами, які вже 16 століть і не припускають думки, що вони можуть бути застарілими? Враховувати час за сонцем, відкидати те, що робить життя більш зручним і менш клопітним. 2000 ченців Афонської монашої республіки дають на ці запитання позитивну відповідь. У 20 великих монастирях, у 12 скитах і 700 келіях цієї країни нескінченно, вже більш ніж півтора тисячоліття, триває молитва за цілий світ. За той світ, який скидається дедалі меншою мірою схильний поважати неповторність Святої Гори. Глибока східна аскеза і зречення від світу афонських ченців створюють простір, який кидає виклик модерності. І цей простір притягують до себе і тих, хто втомився від виснажливих пошуків сенсу життя, і тих, хто вважає своїм релігійним обов'язком вклонитися афонським святиням, і тих, хто сприймає намолений півострів лише як тло для власної візитівки. Серед тих, хто приїздить сюди, президенти і принци, колишні царі і нинішні прем'єр-міністри, зірки кіно і спорту. Але Афон не зливається із ними. Принаймні, донедавна ще він виглядав абсолютно непідвладним щоденній марноті. Бунтівний монастир Єсфігмен, монахи якого викинули чорний прапор із гаслом «Православ'я або смерть» і категорично відмовилися підкоритися владі Константинопольського патріарха, ченці-мовчальники, монастирі без електрики, здавалося б, візантійський час тут зупинився назавжди. Але потроху і якось непомітно горою засновигали джипи, а над нею гелікоптери, і дехто з отців-настоятелів почав влаштовувати в обітелях комфортабельні туалети.
Перериваючи Віктора Єленського, хочу нагадати, що на Афоні цього року побувало вже чимало політиків і церковних мужів з України. Тут молився Віктор Ющенко з сином, відвідали Карею та Іверський монастир глава Української православної церкви Московського патріархату Сабодан і український прем'єр-міністр Віктор Янукович. Не знати, чого вони більше просили під час молитов, чи політичного успіху, чи кращої долі для України, чи зміцнення московського православ'я, бо коли нині митрополит Сабодан перебував у Москві, то російський президент Володимир Путін обіцяв підтримати російське православ'я в Україні. Хоча сам Путін вже тричі намагався потрапити на Святу Гору і невдало. І Віктор Єленський завершує свій матеріал про сучасні проблеми Афону.
Справді серйозною відповіддю сучасного світу на виклик його всевладності з боку Афону стала минулорічна резолюція Європарламенту, де мешканцям Святої Гори пропонується скасувати так званий аватон. Аватон, або заборона на відвідини Афону жінками вважається трохи не центральною статтею неписаної Конституції Чернечої Республіки, і впродовж уже тисячоліття жінки не ступали на цю землю. Резолюція не має зобов'язуючого характеру, і офіційні особи Греції вже повідомили, що не виконуватимуть її. Аргументи грецької сторони виглядають таким чином. Афон – унікальна монаша країна, і її право забороняти жінкам відвідувати Святу Гору зафіксовано в угоді про приєднання Греції до Європейського Союзу. Далі. Афон – не єдине місце в Європі, де права жінок є обмеженими. Скажімо, жінка ніколи не може стати ані главою держави Ватикан, ані очолити жодне з його міністерств, ані взагалі посісти жодну серйозну посаду в ієрархії цієї країни. Причому голоси на захист Аватону лунають не лише з боку церковної влади і урядових кіл, а й з боку громадськості, у тому числі і жінок, які вважають дуже важливим для духовної і культурної атмосфери країни і всієї елінської цивілізації збереження унікальності Афону в усій цієї унікальності повноті. Але не збираються складати руки і ті, хто вважає будь-яке обмеження прав жінок замахом на самі засади сучасного європейського світорозуміння. Вони обіцяють дощента зруйнувати побудови чоловічого шовінізму, в який би одяг він не задягався і якими б міркуваннями не прикривав би він свої бажання. Багато хто вважає, що справа цілком може надійти зрештою на розгляд Страсбурзького суду з прав людини, а вже його вирок буде зобов'язуючим. Як розвиватиметься ситуація у цьому випадку, ніхто не хоче прогнозувати. Для Радіо Свобода Віктор Єленський.
Наш шлях на Афон у кінці серпня цього року був першим для мене і мого товариша Ярослава Литовченка і складним. Кілька тижнів пішло на оформлення дозволу, який ми отримали після тривалих телефонних переговорів в грецькому департаменті в Солоні, Салоніках, який віддає паломництвом на Святу Гору Афон. І вже маючи квитки на паром з Уранополіса морем до афонського порту Дафни, ми не були впевнені, що врешті потрапимо на Святу Гору. А коли паром причалив у порту Дафни і ми вийшли на берег, то відчули, що ми тут, на Святій Горі, де ступали ноги і святого Антонія, і Паїсія Величковського, і Василя Барського. Автобусом з Дафни ми доїхали до адміністративного центру Афону Кареї, а звідти добралися до монастиря Пантократора, де у середині 18 століття починав свій шлях український подвижник духу, енергійний адміністратор Афону, українець, виходець з Полтави, Паїсій Величковський, святий Паїсій нині. Не можна сказати, що прийняли нас у Пантократоровому монастирі дуже тепло, але тут вдалося подивитися храм, келії, двір. Потім ми рушили пішки до скиту святого Іллі, який віднівся на горі десь на відстані 5 кілометрів від Пантократора. Скит святого Іллі свого часу заснував Паїсій Величковський. Тут живуть і моляться монахи-зілоти, які дали обітницю не розмовляти. Воротар у скиті святого Іллі прийняв нас привітно і багато розповідав про святого Паїсія, про його діяльність. На жаль, у більшості монастирів і скитів Афону записати розмови та інтерв'ю забороняється суворими місцевими приписами. Але окрім того, ми побачили не лише келію Паїсія Величковського, яку відновили монахи-зілоти після пожежі 50 років тому, але й смакували холодну і живильну воду із колодязя, що його викопав у скиті сам Паїсій. Незважаючи на те, що господарі скиту святого Іллі запрошували нас ночувати, у них ми вирішили йти далі до скиту святого Андрія, у якому також свого часу був подвижником Паїсій Величковський. А засновником скиту святого Андрія вважається візантійський патріарх Анастасій Патилярій, який лишив свою патріаршу кафедру у Константинополі і поселився на Афоні у печері. Пізніше Атанасій виїздив до України збирати милостиню і помер та похований у Мгарському монастирі біля Лубен на Полтавщині. У суботу, 27 серпня, ми заночували в скиті святого Андрія і брали участь у святій літургії на честь свята Успіння Пресвятої Матері Божої. Можна було багато розповідати про зустрічі на Афоні і про російського монаха Герасима із скиту святого Серафима Саровського і про бідкання російських монахів Мотилеймонового монастиря з приводу намагань потрапити на Афон з боку російського президента Володимира Путіна, спроби якого відвідати святу гору зривалися з різних причин вже тричі. І чернеча братія святого Мотилеймона боїться, що доведеться ще раз фарбувати бані монастиря зеленою фарбою для зустрічі високого світського гостя. Тут не обходиться і без певної містики, бо втретє зірвався візит Путіна на Афон, тоді, коли російський президент планував приплести до Святої Гори на військовому кораблі з Туреччини. І мало це відбутися 4-5 вересня цього року, але трагічні події в Беслані стали на перешкоді цього разу. Трагічна подія сталася на шляху до Афону делегації, очолюваної патріархом Олександрійським із всієї Африки Петром VII. Він та ще 10 осіб розбилися на військовому гвинтокрилові біля берегів Афону 11 вересня. Сумно, і це наводить на думку, може й не варто на військових засобах прямувати до Святої Гори. Вже повертаючись з Афону на паромі, ми мали кілька цікавих розмов з ченцями. Один з них, брат Давид, котрий зійшов потім на пристані до монастиря Кастамоніті, відповів на кілька моїх запитань. Брате Давид, чому так багато людей цього дня на Афоні?
Тому що цього дня свято Панагії, Успіння Пресвятої Богородиці, і з усього світу люди приїздять на Афон поклонитися святим мощам, реліквіям. Це одне з найбільших свят православних християн.
Брате Давид, як ви стали монахом?
До цього мене спричинили власні внутрішні почуття. Віра в Бога з дитинства і відвідування замолоду Святої Гори Атос, де я почував себе по-особливому, не так, як у світі. Ці почуття можна лише пережити самому, їх важко пояснити словами. Ці почуття підказували мені шлях, і я внутрішньо почувався і почуваюся тут, на Афоні, набагато краще.
А чим відрізняється чернець від звичайного християнина-мирянина?
Різниця насамперед тому, що чернець перебуває в молитві повсякчас, 24 години на добу. Може, не всі люди, хто бачить нас, знають, що монахи, чи вони працюють в саду, чи будують, чи ще щось роблять у монастирі, вони завжди моляться. У цьому найбільша різниця між чернечим християнським життям і мирським християнином. Дуже часто ми маємо труднощі і тут в монастирі, але молитва до Бога допомагає нам подолати їх.
Брате Давид, а чи є відмінність ранкової молитви служби в монастирському храмі від вечірньої відправи?
Ранкова літургія – це завершення нічної, найважливіша нічна, вечірня є підготовкою до нічної, хоча головна внутрішня молитва – це молитва монаха у келії. Ранкова є, окрім завершення нічної літургії, молитвою перед початком дня, молитвою до святого цього дня. Літургія – це традиційні молитви чи до Бога, чи до Матері Божої, чи до святого. Але найважливіше для ченця – внутрішня молитва у келії. Монах молиться за спасіння всіх людей і за своє спасіння.
Матір Божа є покровительницею Святої Гори, а жінкам сюди з'являтися забороняється. Чому так, брате Давид?
Це дуже важке питання, і потрібно довше пояснювати. А ми, на жаль, мусимо сходити на берег до нашого монастиря. коли ви прийдете наступного разу, ми поговоримо на цю тему детальніше.
А скільки монахів на Афоні?
Близько 2000.
Зустрічали ми у ці серпневі дні на Афоні чимало ченців з Франції, Голландії, інших країн. Мали ми розмову також з українським паломником Володимиром з Почаєва, який добирався до Афонської пустелі, де монахи живуть у печерах над східним берегом Афону. Один православний послушник з Голландії, брат Сільванос, також відповів на мої запитання. Брате Сільванус, а як ви стали православним послушником в Голландії? Ви ж голландець.
That's a long story.
Так, я голландець, і це довга історія. Я був п'ятидесятником. Проїжджаючи через село, я почув у православному храмі слова «Христос воскрес» і почув першу у своєму житті православну літургію і перейнявся всім серцем. Так став православним.
Just by the liturgy I became orthodox.
Брате Сільванос, скільки раз ви були на Афоні?
The first time.
Це перший раз.
А які ваші враження від відвідування Святої Гори?
I cannot say.
Як я можу сказати, які враження? Я написав у моєму щоденнику понад 300 сторінок вражень про Афон, а перебував я тут понад 5 місяців.
Five months.
А чи повернетеся ви ще сюди?
No. No.
Ні, вже більше ні.
А чому?
Just for personal reasons.
З особистих причин.
Скільки православних нараховується в Голландії?
10,500.
10,500 православних, приблизно і близько 20 храмів.
20.
А це російські православні?
Greek, Romanian, Dutch.
Є греки, румуни, росіяни, з Косово, серби, інші з колишньої Югославії.
Immigrants.
А де ваш монастир?
My monastery is in Belgium. It's a Russian monastery.
Мій монастир у Бельгії. Російський монастир.
Говорячи про українців на Афоні, мусимо згадати, що 1080 року на Афоні був заснований перший монастир для ченців з Київської Руси України в ім'я святого Пантелеймона. Про українську стежку на Афоні розповідає мій колега Віталій Пономарьов.
Першим відомим ченцем з Київської Русі на Афоні був боярський син із Любича неподалік Чернігова Антоній. Він відвідав Святу Гору у першій половині 11 століття і там прийняв чернечий постриг. Повернувшись до Києва, Антоній оселився біля князівської резиденції Берестова і вів звичний для афонських ченців образ життя. За словами літописця, їв сухий хліб і то раз на день, води в міру вживав і копав печеру, не даючи спочинку собі ні вдень, ні вночі, перебуваючи в трудах, без сну, на молитвах. У 1050-х роках на тому місці, за зразком монастирів Афона, Антоній заснував Києво-Печерський монастир. 1576 року на Афоні постригся у ченці уродженець міста Судова Вишня на Львівщині Іван Вишенський. Він прожив там майже півстоліття і тільки раз відвідав Україну, провівши 2 роки у Львові, Унівському монастирі та Манявському скиті. Вишенський написав на Афоні близько 20 послань до князя Костянтина Василя Острозького, членів православних братств, священників, мирян. У них він виступав завзятим оборонцем милої старовини від католиків, протестантів, уніатів і православних прихильників оновлення церкви та віри. Він проповідував смиренну глупоту, вважаючи, що ліпше вдома у благочесті, бодай і небагато знаючи, сидіти, ніж наразитися на вогонь пекельний. Під кінець життя Вишенський прийняв схиму, а на заклик повернутися додому відповів: «Хіба я позичив щось у кого і борг віддати маю?» 1735 року випускник Чернігівського колегіуму і Києво-Могилянської академії, духовник російського посольства у Стамбулі Костянтин Повитанський утік на Афон. Він провів там 5 років, уславився подвигами благочестя і, повернувшись до Стамбула, знов поступив на службу до посольської церкви. 1742 року Политанський був відкликаний до Росії, проте 8 липня у Стамбулі публічно зрікся православ'я і прийняв іслам, а вже 29 серпня прокляв Магомета і став знову проповідувати християнство. За це він був 23 жовтня страчений турецькою владою і згодом причислений грецькою церквою до лику святих мучеників.
Перериваючи Віталія Пономарьова, хочу нагадати слова Івана Вишинського, написані ним в печері на Афоні, цитую. «Чи не ваші милості бажання гендлярства грошового і достатку світського джерело хітів собі розпустили, ніяк нажертися і ще не можете жадобою, більше захворіли достатків бажаючи світських», писав афонський затворник Іван Вишинський до українців. Чи не актуальні ці слова сьогодні? І Віталій Пономарьов завершує розповідь про українську стежку на Афон.
Тисяча 1746 року у монастирі Пантократора на Афоні у келії пророка Іллі оселився однокурсник Григорія Сковороди по Києво-Могилянській академії Паїсій Величковський. Він перекладав твори Антонія Великого, Григорія Синаїта, Ісихія Єрусалимського, згодом заснував Свято-Іллінський монастир, який став одним з найбільших монастирів на Афоні. Кількість братів в обителі зростала, і 1763 року Величковський разом із 64 ченцями переселився до Святодухівського монастиря біля Драгомирни на Буковині. Від 1743 року на Афоні 3 роки жив випускник Києво-Могилянської академії Єзекіїль Діаковський, який пізніше був священником Токайської комісії із заготівлі вин для царського двору та ієромонахом при домовій церкві російського посла у Відні. Від 1773 року на Афоні також 3 роки перебував майбутній митрополит Київський і Галицький Гавриїл Банулеско-Бодонія. 1751 року випускник Києво-Могилянської академії, чернець Святогорського Успенського монастиря в Ізюмі на Слобожанщині Яків Блоницький втік на Афон і оселився у Зографському монастирі. Там за 10 років праці він створив 2 словника – лексикон еллінославенський та лексикон славенно-еллінолатинський на 50 тисяч слів. Повернувшись до Києва, Блоницький у Пустинно-Миколаївському монастирі завершив почату на Афоні граматику нову старого і славного язика славенського. 1744 року на Афон прибув киянин Василь Григорович Барський, який вже 20 років мандрував країнами Південної Європи та Близького Сходу. Завдяки отриманому від султана фірману, тобто грамоті, Григорович Барський зміг відвідати книгосховища усіх монастирів Афону, згодом описавши їх у своїх знаменитих записках.
Не можемо тут не згадати про одного з перших організаторів чернечого життя на Афоні сповідача імператора візантійського Никифора Фоки, преподобного Афанасія Афонського, який заклав у 963 році фундамент знаменитого монастиря Великої Лаври. Легенда розповідає, що святий Афанасій пережив тяжкий час, коли монахи в голодний, послушливий час розбіглися, і він також вже рушив у дорогу з Афону, як його зустріла по дорозі чудова жінка, до якої він, як чернець, спочатку поставився з пересторогою. Але потім, коли вона йому сказала, що він вдарив посухом у скелю, з якої чудом полинув бурхливий потік живильної води, Афанасій зрозумів, що це Матір Божа проявила свою покровительство, свою покрову на Святій Горі, і святий Афанасій відновив монаше життя у Великій Лаврі. І ще раз про Паїсія Величковського, українського подвижника на Афоні, про його вчення. У своєму вченні Паїсій Величковський звертав головну увагу на внутрішнє духовне життя людини. Людське життя, на його думку, мінливе і скороминуще. В ньому людина переносить багато нещастя і терпінь. Це пов'язано з тим, що людина приділяє велику увагу тлінним речам. Вона повинна, як зазначав Паїсій Величковський, призадуматися над сутністю свого життя, тому що цей світ недосконалий і мінливий, та сконцентрувати свої сили на вічних цінностях, а не покладати надії на земні блага, свою силу і красу. Паїсій Величковський вважав, що треба мати тверду віру і свої надії покладати тільки на Бога і не впадати у відчай. Лише тоді людина отримає душевний спокій. Людина, на думку Паїсія Величковського, повинна прагнути і скеровувати свої сили на духовне та вічне, щоб спасти себе, тому їй потрібно спішити із пітьми гріха до чистоти і безгрішності. В людині, вважав Паїсій Величковський, постійно відбувається боротьба і вибір між двома протилежностями, з одного боку божественним і духовним, а з іншого плотським і мирським. Він радить вибрати перший шлях, тому що він веде до пізнання Бога і єднає людей з ним. Паїсій Величковський стверджує, що людина не повинна бути полонена пристрастями, а прагнути до вищих ідеалів, до Бога. Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Спокон віку було слово» на хвилях української редакції «Радіо Свобода». Нагадаю, що автор і укладач програми Василь Зілгалов, їй допомагав за режисерським пультом у Празі Ян Рамбоусик. І прощаючись з вами, шановні радіослухачі, я хочу ще раз нагадати, що один український чернець із Закарпаття писав на початку ХХ століття з Афону, що чуда, подібні до з'яви Матері Божої святому Афанасію Афонському, вже не трапляються на Афоні у його час, бо, на його думку, грішним став світ, пропала глибина віри на Святій Горі. Сьогодні 21 століття, чи стануться нові чуда на Афоні, чи будуть вони знаковими для людського світового виру? Це проявить швидкоплинний час. Говорить Радіо Свобода.